Premjerministra amatā Benjamins Netanjahu aizvadījis jau 13 gadus. Ja pēc visu balsu saskaitīšanas Izraēlas parlamenta vēlēšanās uzvargūs tieši viņa vadītā labējā partija Likud, Netanjahu varētu kļūt par visilgāk šajā amatā esošo premjeru, apsteidzot Izraēlas pirmo premjerministru Dāvidu Ben-Gurionu. Šīs vēlēšanas bija Netanjahu popularitātes pārbaude. Piekto termiņu pēc kārtas pašreizējais valsts premjerministrs iespējams būs izcīnījis par spīti tam, kā viņam draud apsūdzības korupcijā, krāpšanā un uzticības laušanā. Šīs apsūdzības viņš gan ir noraidījis, nodēvējot tās par raganu medībām. Netanjahu vēlēšanu kampaņa bija vērsta uz bailēm un šķelšanu. Viņš vairāk kārt vērsās pie saviem vēlētājiem, apsūdzot galveno sāncensi Beniju Gantu sazvērstībā ar arābu partijām, brīdināja par briesmām, ko rada kreisie, kā arī uzbruka tiesnešiem un medijiem. Pirms vēlēšanām premjers arī nāca klajā ar solījumu, kā uzvaras gadījumā anektēs rietumkrastā esošās ebreju apmetnes, kas varētu pielikt punktu cerībām divu valstu risinājumam ar Palestīnu. Otrdien pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas, kad tika publiskoti nobalsojušo vēlētāju aptauju rezultāti, gan Netanjahu, gan Gants pasludināja sevi par uzvarētājiem. Rezultāti pēc 97% balsu saskaitīšanas liecina, ka Likud un Gantsa jaundibinātā centriskā zilā un baltā partija otrdien notikušajās parlamenta vēlēšanās guvušas līdzīgus rezultātus. Katra no partijām Knesetā izcīnījusi pa 35 vietām, taču Likud ir labākas izredzes izveidot vairākuma koalīciju. Rezultāti arī liecina, ka esošā premjera partija un citas labējās partijas kopumā iegūšas 65 līdz 67 no 120 deputātu vietām. Par spīti tam, ka oficiālai vēlēšanu rezultāti tiks paziņoti piektdien, trīs lielākie Izraēlas televīzijas kanāli jau pasludinājuši Netanjahu par uzvarētāju. Izraēlas premjers atbalstītājiem solīja izveidot labēju spānu valdību, tomēr būt visu Izraēlas iedzīvotāju premjers. Viņš arī pateicās viņiem par izrādīto uzticību, kas šajās vēlēšanās bijusi vēl lielāka nekā iepriekš.
Šī ir grandiozas uzvaras nakts. Paldies Dievam, kurš mūs atvedis līdz šim mirklim. Mani dārgie draugi, dārgie brāļi un māsas, es redzu kā savu misiju ikdienu strādāt jūsu, valsts, nācijas un mūsu zemes labā.
Pēc galīgo rezultātu paziņošanas piektdien Izraēlas prezidents Reuvens Rivlins aicinās uzvarējušās partijas līderi veidot koalīciju. Premjerministra kandidātam koalīcijas izveidai būs dotas 28 dienas, ar iespēju nepieciešamības gadījumā šo termiņu pagarināt par divām nedēļām. Lai izvairītos no krimināla vajāšanas saistībā ar vairākām apsūdzībām, Netanjahu saviem koalīcijas partneriem varētu pieprasīt atbalstu, lai apsūdzības gadījumā viņam tiktu piešķirta imunitāte. 69 gadus vecais premjers atklāja, ka jau ir sācis sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem un paredzams, ka šīs sarunas būs ļoti intensīvas un dienām vai pat nedēļām ilgas. Rihards Plūme, Latvijas radio.